Politické vody rozčeřilo čerstvé prohlášení někdejšího ministra financí a bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, že v příštích parlamentních volbách nebude usilovat o získání poslaneckého mandátu. Může jeho ústup zmobilizovat parlamentní opozici ke krokům, které oslabí zatím neotřesitelné ANO? A jak se podepíše na oblibě vládního uskupení blížící se ekonomická krize nebo problémy jejího lídra a premiéra Andreje Babiše se střetem zájmu? Mluvit o tom budu s předsedou poslanecké sněmovny a místopředsedou ANO Radkem Vondráčkem. Dobrý den. Slyšíme se? V každém případě díky. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Dobrá zpráva na začátek, že se slyšíme, že jsme ve spojení s poslancem Radkem Vondráčkem. Dobrý den ještě jednou. Já se vás zeptám na váš názor, pane poslanče, jaká zpráva je pro českou politickou scénu, že Miroslav Kalousek se v těch příštích parlamentních volbách nechystá kandidovat?
Jo, já jenom navíc se tomu zdravím z přenosového vozu, tak je to trošku jsem tak netradičně
určitě
začal.
Jsme na dálku.
No, já si myslím, že u pana poslance Kalouska je to možná i do jisté míry životní rozhodnutí a jestli se nepletu, tak bude slavit 60 let. Je to nějaké jubileum a určitě nějak vyhodnocuje své dosavadní působení. Nemyslím si, že to bude mít nějaký zásadní vliv na postoje opozice a na ten politický souboj, který tu vedeme. Ono nejde o to, kdo odchází, ale jestli někdo přichází a jestli opozice je schopná předložit lidem, voličům nějakou uvěřitelnou politiku, konstruktivní politiku a musí být i nějak personálně podložena. To znamená, to by znamenalo nějaké nové tváře. Já nechci radit opozici, to je samozřejmě její věc.
Ty staré nestačí, kdyby se spojili. Markéta Pekarová Adamová už oznámila současná předsedkyně TOP 09, že se chystá vyjednávat o případné alianci s těmi konzervativnějšími stranami v poslanecké sněmovně. Jestli právě tak výrazná osoba, jako je Miroslav Kalousek, a bezesporu to výrazný politik je, pokud odejde, naopak neuvolní ta stavidla v kreativity těch opozičních stran?
Já možná překvapím, ale já s vámi souhlasím. Opravdu Miroslav Kalousek je velmi výrazná postava české politické scény mnoho let, ať už někdo vnímá pozitivně nebo negativně. Já nikdy používám termín, že patří mezi ty těžké váhy. Ale já jsem mluvil o něčem jiném. Já jsem mluvil o tom, já po těch téměř 7 letech v politice jsem přesvědčený, že politika je převážně o lidech, o osobnostech a jedno za jakou stranu a s jakým programem vystupuje a je to opravdu o těch tvářích.
Vy myslíte, že na programu nezáleží? Vždyť ANO vyhrálo s tou protikorupční rétorikou, s tím, že odmítalo dosavadní styl politiky, na tom
bez programu to nejde, ale opravdu já jsem přesvědčen o tom, že politika je především o lidech a o osobnostech, kteří ten program potom předloží. Že můžete mít úžasně napsaný program a když vám tam potom pan Zaorálek si stěžuje, že oni nám ty lidi ty programy nečtou, tak tím v podstatě odpovídají na tu otázku. Musíte ty svoje myšlenky sdělit a musíte to sdělit způsobem, že vám to ti lidé věří a musíte se podle toho chovat. To znamená tady, jestliže se spojí více opozičních stran, které balancují na hranici vstupu do poslanecké sněmovny, když si mi někdo řekl, že když se dva jednonozí spojí, ještě to neznamená, že mohou běhat. To znamená, já si spíš představuju říkám ještě jednou, nebudu radit opozici, ale myslím si, že odchod Miroslava Kalouska nic zásadního nezmění.
Pane poslanče, vy jste místopředsedou ANO a dosud tato strana sdělovala, jak vy říkáte, to, co chce dělat a také to realizovala v době ekonomického růstu. Teď přichází ekonomická recese, na kterou se připravuje celá Evropa, možná celý svět. A mě by zajímalo, jak se bude formulovat ANO, tato jejich retorika nebo jejich záměry nebo vaše záměry v době, kdy už to nebude tak jednoduché. Jestli toto nemůže stát, ano, zásadní politické body.
Vždycky se politika vztahuje na tu dobu, ve které ti politici dělají. Žili jsme v relativním blahobytu, vlastně ve největším historickém období Československa, České republiky. A teď přichází období, kterému já se snažím neříkat krize, ale transformace a budu se snažit vysvětlovat lidem, že každá tedy krize nebo transformace současně příležitost. A my máme na druhou stranu jedinečnou příležitost ukázat, jak se s tím dokážeme vypořádat. Takže je to výzva, je to obrovská výzva. Témata dalších voleb už budou jiná, než byla, ale neznamená to nějakou zásadní, řekl bych, já změnu? Nevím, že bych pro ANO, že by to bylo takový negativní.
A jak se změní ta témata? Jaká budete formulovat témata? Když jste dosud formulovala jiná, tak na co se teď zaměříte?
Jednak si myslím, že už samozřejmě teď už tuto chvilku nemůžeme, my už nepracujeme s tím étosem, že jsme protestní hnutí, už jsme součástí vlády, už vlastně druhé volební období, takže teď už příš ukážeme, co se povedlo, a samozřejmě jsou před námi výzvy, které ukázalo tahle doba. Že se ukazuje, že v té době toho realitního blahobytu jsme si málo uvědomili, jak je důležitá například potravinová soběstačnost, jak jsou důležité pro Českou republiku některé strategické oblasti, jako je energetika, jako jsou...
Jak je třeba integrovaný
v oblasti energetiky, v oblasti integrovaného záchranného systému. Zkrátka téma bezpečnosti a do jisté míry soběstačnosti České republiky, protože ta krize ukázala, že ten samozřejmě Evropská unie a jednotný trh přináší obrovské výhody, ale když potom přijde na lámání chleba a uzavřou se hranice, tak pak je zapotřebí, aby ten stát si uměl poradit a mohl si sáhnout do vlastních zdrojů naprosto ve většině těch strategických oblastí.
A bylo nutné se zadlužovat na tom bezprecedentním schodku 500 miliard korun? Není tak to jenom biankošek pro vládu, která si potom ty peníze použije před volbami jako dárky pro své voliče?
Biankošek, to je slogan, který používala opozice ještě předtím.
Já tam ty konkrétní projekty úplně nevidím, kam by se ty peníze měly jaksi dávat, nebo kde by se měly realizovat, proto se na to ptám.
Jasně, no sama víte, že těch půl bilionu, to není investičního půl bilionu, že je to výpadek na straně příjmu. A z velké části jsou to výdaje mimořádné, ať už spojené s tím, že se investovalo do lidí v programech jako je antivirus a tak
tam
dále.
Tam skoro 200 miliard do rozpočtové rezervy. Já se ptám, jestli to všechno je nutné.
Už ne, už je to do jisté míry rozpoložkováno. Tak můžeme vést tu debatu, tak vláda by třeba nemusela vůbec nic, tak to asi je špatně, že?
To já neříkám, vláda já se ptám, jestli nehrozí, vláda by mohla že to použije cestou, vláda by jako mohla dárky pro voliče před volbami. Jestli toto je reálné nebezpečí v době, kdy opravdu neznáme ty konkrétní projekty.
Vy znáte to základní učení, že se pokusíme z této krize proinvestovat a opravdu jsme v období, kdy je té ekonomice potřeba pomoci, a protože jsme součástí Evropské unie a jsme součástí globální ekonomiky, tak musíme se také rozhlédnout, co se děje kolem nás a jak postupují ostatní. A myslím si, že pořád postupujeme s nějakou rozumnou mírou, a jestliže ty peníze... My je neprojíme, ty peníze tady zůstanou, ty investice do těch silnic, do těch zařízení vědeckých, sportovních, kulturních. Ty
nebo do zabezpečení
české...
železnic, to je docela aktuální otázka v současné
velmi
době
aktuální,
v Česku.
Já myslím si, že...
Neměly tam peníze už dávno být?
Já myslím, že se investují velké prostředky postupně. Spíš je potřeba se zamyslet nad tím, jak skutečně, nejsem odborník, ale ten lidský prvek zřejmě v České republice pořád hraje vysokou roli, a myslím si, že existují systémy a existuje dneska technika, která by mohla předejít některým těmto situacím. To, že se tam, že budeme investovat nemalé prostředky právě v té oblasti, to už se tak vyjádřil i příslušný ministr, a myslím si, že to je nevyhnutelné.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde hovořím s předsedou poslanecké sněmovny za ANO Radkem Vondráčkem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Do jaké míry myslíte, pane předsedo, může poškodit ANO ten už dlouhodobě probíraný střet zájmů předsedy strany premiéra Andreje Babiše, že je ve střetu zájmu, konstatovala zpráva Evropské komise, rezoluce Evropského parlamentu?
Tak já mám za to, že ta šetření těch auditních orgánů ještě pořád neskončila. Já mám za to, že i ta rezoluce Evropského parlamentu má vyloženě v názvu potenciálního střetu zájmu. No je to diskuze a téma, které které se s námi ponese ještě nějaký čas. Ještě nějaký čas budou probíhat potřebná šetření. Já nemám zapotřebí. Už se o tom hodně namluvilo. Už asi ani nechci komentovat,
tu rezoluci.
Nicméně myslím si, že opravdu by stálo za to si počkat, až ty jednotlivé orgány, které mají pracovat nezávisle, tak až udělají svoji práci. Já si z toho beru spíš trošku něco jiného. Samozřejmě já jsem předseda sněmovny, jsem členem ANO, jsem místopředseda hnutí, tak to nemusí to ode mě brát na 100%, ale já se to snažím objektivně posuzovat a nemám z toho hlavně radost z toho důvodu. Mám za to, že škodí Evropský parlament sám sobě, když přijímá takováto politická prohlášení a že opravdu komentuje a zasahuje a vytváří nějaký politický nátlak na šetření orgánů činných řízení.
A nemá Evropský parlament dokonce zadání své práce, aby dohlížel na to, jak se rozdělují peníze z evropského rozpočtu do jednotlivých zemí.
To se bavíme o těch kontrolních pravomocích a ty ani kdo nespochybňují. Když si pak najdete na některé body rezoluce, že je Evropský parlament znepokojen vlastnictvím médií v České republice několika osobami, to už opravdu s kontrolou nemá nic společného.
Vy znepokojené nejste.
No, mě by spíš teda zajímalo, ať někdo dá na stůl, jak je to v jiných zemích. Asi, já nevím, jestli tak například ve Francii nebo v Německu.
Poslanecké sněmovny Česka, proto se tady ptá.
Já jsem tady přesvědčený o tom, že situace, že média jsou někým vlastněná, je naprosto standardní, že je to věc, která se děje ve všech zemích světa, že média někomu patří.
Agrofert, a teď se bavíme o střetu zájmu. A já jenom připomenu, že server Českého rozhlasu iRozhlas získal statuty svěřenských fondů, do kterých Andrej Babiš zařadil holding Agrofert, a z nich vyplývá, a to je černé na bílém, že má stále zásadní vliv na hospodaření a fungování téhle firmy. Tak se vás ptám, jestli jste to četl a jestli tohle nějak hraje roli ve vašich úvahách o tom, zda může škodit ANO, že jeho předseda Andrej Babiš, současný premiér, čelí podezření a silnému podezření, že je ve střetu zájmu.
No, takže je Andrej Babiš jediným zakladatelem svěřenských fondů, tak to asi víme. Protože kdo jiný než jediný akcionář společnosti Agrofert by byl jediným zakladatelem. To, že je osobou obmyšlenou, to přece víme. A to vyplývá i z veřejně přístupných dokladů, jako jsou třeba majetková přiznání. No a vy mi tady říkáte větu, že z toho vyplývá, že uplatňuje vliv.
Já se vás ptám, pane předsedo, jestli jako místopředseda strany ANO cítíte nějaký problém pro tuto stranu, když premiér podle těch zveřejněných statutů je zakladatelem, jak jste správně řekl, uváděn jako jediný beneficient. A jedním z hlavních úkolů těch svěřenských fondů, ve kterých je Agrofert, je ochrana zájmu zakladatele a obmyšleného. Tady cituji, to znamená, že z toho má logicky, mě z toho vyplývá Andrej Babiš, prospěch. Nebo vám ne?
Prospěch ano, ale tam jsou dvě kumulativní podmínky. A ta druhá, kterou jste vy řekla, se která nesouhlasím, prosím, že uplatňuje vliv a ovlivňuje. A já si myslím, že o to jsou tam i ty osoby správců.
Tak a to je vůbec podstata svěřenského fondu. Právo jmenovat a odvolávat protektory Agrofertu, ti zase dohlížejí na fungování holdingu, tak tady není vliv?
Já si myslím, že tady neuplatňuje přímý vliv a právě takto je konstruován svěřenský fond v českém právu. Tak to jsou v podstatě konstruovány i trusty, v případě blind trusty v jiných zemích. Já už opravdu nevím. Potom teda jediná možnost by byla zcizit Agrofert, prostě ho prodat, a s tím zase nesouhlasím opět z toho právního hlediska. Myslím si, že člověk, který by chtěl vstoupit do politiky, tak by neměl být postaven před dilema. Musím se zbavit veškerého majetku a pak můžu jít do politiky. Myslím si, že se tak zbavíme spousty úspěšných lidí, kteří by mohli tomu státu něco přinést. Myslím si, že tady tento posun ve vnímání střetu zájmu, který sebou samozřejmě nese ten politický boj, co máme v České republice, tak ten posun už je v podstatě kontraproduktivní a nic dobrého nepřináší.
Ta otázka, která tady padla, a ptám se vás jako politika, vrcholného politika, předsedy poslanecké sněmovny, jestli to nemůže skutečně uškodit v těch dalších volbách hnutí ANO.
Stejný problém jsme měli už před volbami v roce 2017. Stejný problém budeme mít před volbami v roce 2021.
Nebyli jsme blížící se probíhající ekonomické recesi, to všechno jsme probrali.
To jsou jiná témata a ten program samozřejmě bude jinak a přístup hnutí ANO bude jiný. Ale ten samotný, řekněme, ten politický souboj na téma střed zájmu, ten bude pořád stejný a hnutí ANO v čele se stejným předsedou už jedními volbami prošlo s tímto tématem. To znamená, nemyslím si, že to bude mít zásadní dopad.
Umíte si představit, že by ANO vedl někdo jiný?
Samozřejmě, že čistě i třeba z důvodu věku nebo z důvodu osobního rozhodnutí i vždycky je možné, že se bude vedení měnit, ale v tuto chvíli by to bylo naprosto nesmyslné měnit kapitána vítězného týmu, to neudělá žádný trenér.
Kdo by to mohl být, kdyby se nějaká okolnost, kterou jste naznačil, odehrála, který by vystřídal Andreje Babiše? Máte tam nějakou takovou osobnost? Uvažujete o tom? Asi se o tom také musíte bavit, vždyť nastat může cokoliv.
No já si myslím, že máme i vzhledem k tomu, co jste řekla, v jaké žijem době a jakým čelíme výzvám, tak máme jiná témata k diskuzi v rámci hnutí ANO. A hnutí ANO samotné, si troufám říct, už má hodně osobností. Ministry, hejtmany, primátory, poslance, zkrátka už jsme se za těch 7 let dostali na úplně jinou úroveň, než tomu bylo někdy v roce 2013.
Když jsme u těch primátorů a o tom, o čem se mluví v hnutí ANO, tak by mě zajímalo, do jaké míry se mluví o odchodu někdejšího úspěšného primátora města Brna Petra Vokřála a také o té brněnské aféře.
Tak já už jsem to řekl několikrát, měl jsem, mě to hrozně mrzí. Já jsem vždycky byl rád za každé jednání s Petrem Vokřálem, myslím si, že jsme měli dobrý vztah, překvapilo mě to hodně, překvapily mě i ty důvody, protože opravdu jsme vyjadřovali jednoznačnou podporu, no zkrátka nějak se vnitřně rozhodnul, my to respektujeme a řešíme tu situaci v Brně, vyřešili jsme ji jednoznačně, řekněme, ostrým řezem a jsem v tuto chvíli přesvědčený, že jsme ani jinak jednat nemohli.
Ta situace vám připadá vyřešena?
Ta situace minimálně radikálně vyřešená hned byla na začátku, že pan Švachula přestal být členem hnutí snad přes noc, tam jsme reagovali okamžitě. Pak se ukázalo, že ty vztahy jsou tam tak poškozené a jsou tam ty osoby některé tak provázané, že nám zkrátka nezbylo nic jiného, než zrušit celou organizaci. A to říkám s plným vědomím, včetně osob, které prostě ctí ideály hnutí ANO, kteří chtějí pracovat pro to ANO, podporují ANO, a já doufám, že pochopí, že jsme to udělat museli a že se teď ta organizace bude stavět znovu a že oni budou mít příležitost a budu rád, když nezanevřou a znovu se stanou členy hnutí ANO.
Naladili jste Český rozhlas Plus, jeho hostem je předseda poslanecké sněmovny za ANO Radek Vondráček. Tak by mě zajímalo, pane poslanče, jestli může ANO ještě pořád používat ten přívlastek protikorupční, když tady řešíme korupční kauzu se zadáváním a manipulací stavebních zakázek v Brně střed za úplatu?
No já si myslím, že selhání jednoho jednotlivce nemá vliv na celkové směřování hnutí, že nemá vliv na to, co se povedlo mně za těch několik let ve sněmovně, když jsem byl i rekonstrukci státu dvakrát označen za nejlepšího poslance v rámci boje s korupcí, kdy mám svoji pracovní skupinu pro boj s korupcí, kdy přijímáme legislativu pro boj s korupcí. Teď nás čeká několik významných norem. Jedna z nich je třeba zákon o lobbingu, chceme řešit whistleblowery. Tu agendu nemá vyřešený žádný stát na světě. Vždycky se zkrátka najde nějaké selhání jednotlivce, ale člověk to nesmí vzdát. Já i při své cestě po Spojených státech jsem pochopil, že boj s korupcí nekončí nikdy, ale je důležité neustále na tom pracovat.
Připadá vám to jako selhání jednotlivce? Jednak tam šlo tedy minimálně o dva, kteří už jsou bývalé členy ANO, obžalovaní, ale pak také kauza Stoka se stále rozrůstá. Celkem je teď obviněno na 40 lidí firem. Podle informací Hospodářských novin aktuálně CZ mezi podezřelé patří syn Jaroslava Faltýnka, prvního místopředsedy ANO Jiří Faltýnek. Také dokonce se mluví o samotném Jaroslavu Faltýnkovi, který ostatně nevyloučil politickou zodpovědnost. z toho vyvodit. Zajímalo by mě, jestli by podle vás měl. Já jsem se také proto ptala, jestli myslíte, že tím je vše vyřešené, když se zrušila brněnská organizace ANO, jestli by třeba neměli reagovat více lidé přímo ve vedení ANO, jako je Jaroslav Faltýnek.
No, trošičku jste z mého pohledu tady smíchala několik různých věcí. Dobře, tak není to jeden jednotlivec, je to několik jednotlivců, ale je to skutečně...
Více lidí zkrátka.
Je to tam nějaká skupina, já se v tom taky nedokážu orientovat.
Poměrně organizovaná vypadá.
Ale jsou to taky lidé, kteří přišli z jiné strany a prostě se akorát svezli s hnutím ANO a už do toho šli s nějakým, podle mě, záměrem od začátku a je velice těžké to odhalit a přijít na to od počátku. A pan Faltýnek nevyvozuje svoji nějakou politickou odpovědnost za to, co oni udělali, ale že on vytvářel tu buňku a zřejmě, nebo podílel se, pomáhal tam, konzultoval, já nevím přesně, jak bych to nazval. A že zkrátka...
Zřejmě mohl o něčem vědět a že nic neudělal.
Že těmhle, že těmhle lidem se to umožnilo, protože to, pak je to druhý problém v některých jiných organizacích, že
se... Jim to neumožnil Jaroslav Faltýnek a jestli by neměl z toho, jak řekl sám, vyvodit osobní zodpovědnost. Jestli si nemyslíte, že by to prospělo straně.
Tyhle lidi se nikdy neměli stát vůbec členy hnutí ANO. Stalo se. Takhle to vnímá pan Faltýnek a bere to jako svoji odpovědnost. To je moje odpověď na tu první otázku. My jsme řešili zase jiné organizace, které se zase zapouzdřili a třeba nechtěli vůbec přijímat nové členy. Oba přístupy jsou špatné. Zkrátka je to živý proces práce s lidmi, není to jednoduché, ona ta politika, zkrátka ty mezilidské vztahy nejsou jednoduché. V tom Brně to dospělo do fáze, kdy už jsou rozhádaní, kdy už tam jednotlivci podávají nějaká prohlášení, vyříkávají si to přes média a to zrušení to byla jediná možnost, myslím si, že rozumná. A Teď nás čeká obnova a já jsem optimista, já věřím, že to nové vedení to zvládne. Byl se nám představit nový pan předseda krajský a má jasnou představu.
Krajský Jihomoravského kraje, předpokládám, že
ano,
myslíte.
Ano.
Tak. Bývalý úspěšný brněnský primátor, o kterém už jsem tady mluvila, Petr Vokřál, zdůvodnil svůj odchod tím, že strana se nevyvíjí tím směrem, kterým by podle něj měla, a také řekl, že by měly nastat nějaké kroky ráznější teď, v tuto chvíli. Tak jestli by měly skutečně ty ráznější kroky, jak říká Petr Vokřál, podle vás nastat, aby se strana očistila?
To bych musel vědět, co tím přesně Petr myslel.
To já nevím, myslel, ale
spíš nějaké
vás,
ideové směřování. No a tak třeba Petr byl velice aktivní, když jsme pořádali ideovou konferenci, kterou spoluorganizoval s Tomášem Macerou a trochu i se mnou, se přiznám, a měli jsme zájem o tom, aby se nějakým způsobem tahle diskuze vedla, aby došlo k nějakému ideologickému ukotvení, ale názorově a většinově v tom hnutí převážel ten názorový směr, že by jsme měli pokračovat v té politice hnutí catch all, kde bychom měli zahrnout celé spektrum lidí, že bychom se měli věnovat konkrétním tématům a ne ideologii, tak to já respektuju.
Jde to zahrnout všechny a nabídnout všem všechno? Není nutné se programově vyhranit? Třeba potom volal
program,
Petr Vokřál,
program,
Tomáš Macura, Vacura.
Program a ideologie, to jsou pořád dvě různé věci. Takže my jsme měli ideologickou konferenci, zda bychom se měli třeba více definovat jako konzervativně liberální hnutí, ale postupem času zjistíte, že stejnou retoriku používají další strany a hnutí a že přece jenom ANO je specifické hnutí už tím způsobem, jakým vzniklo jako akce nespokojených občanů a tím, jakých úspěchů dosáhlo a že v současné době v podstatě je vládním hnutím.
Petr Vokřál tedy už odešel z ANO, ostravský primátor Tomáš Vacura, kterého jste také zmínil v souvislosti s ideovou konferencí, to zvažuje to také europoslankyně, někdejší místopředsedkyně strany Radka Maxová. Jaké jsou tohle signály pro vás, že se toto děje?
No já doufám, že Tomáš Macura to nezvažuje, je členem předsednictva a já vítám jeho příspěvky do diskuzi. Vždycky, když promluví, tak otevře téma.
Dočetla jsem se v jednom z nedávných rozhovorů, že to nevyloučil minimálně, tuto úvahu.
Tak to nebudu komentovat, já to neznám, to vyjádření.
S Radkou Maxovou jsem se v tomto pořadu bavila osobně a ta také nevylučuje odchod. Tak ptám se, co je to pro vás za signál?
No, u Radku znám samozřejmě celou dobu, co jsem poslanec, znám ji velmi dobře. Teď se nějakým způsobem názorově vymezuje, trochu mě to překvapuje, protože za těch 6 let, co byla ve sněmovně, tyto názory zřejmě i přede mnou úspěšně tajila. A nebo teda došlo k nějaké zásadní změně v okamžiku, kdy se stala europoslankyní. Hnutí ANO snese kritické hlasy, nikdo nám to nevěří, ale jsme velmi demokratický klub, kde si každý může říct, co chce. Ta diskuze na klubu probíhá tak, že se často, že převáží nějaký názor, že spolu diskutujeme a to je dobře, to tomu hnutí prospívá. Neprospívá nám to, že potom někteří to vzkazují přes média a že vlastně komunikují se svými kolegy prostřednictvím médií. To si myslím, že není šťastné a to mě na Radku mrzí.
Předseda Poslanecké sněmovny, místopředseda ANO Radek Vondráček, díky za rozhovor. Naschledanou.
Já vám děkuju, naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.